God kveld og velkommen til bibeltime nummer to i vår serie under tema «Men Jesus er større». For en del år tilbake, siden nå, så var jeg turpredikant på de greske øyene Samos og Patmos. Kristne feriereiser blir det jo arrangert i landet vårt. Og da var det en dag at jeg fikk lyst til å leie meg en motorsykkel på Samos. Vi som er gamle nok og tok sertifikat på bil tidlig nok, vi fikk jo implisitt lappen på motorsykkel opp til 125 kubikk. Selv om jeg ikke hadde sittet på en motorsykkel i det hele tatt. Og den dagen blusset det opp at noen gode følelser fra tenårig, der jeg var veldig interessert i å skaffe meg en motorsykkel, men foreldrene mine fikk meg til å utsette det til neste vår, og så ble det ikke noe mer. Vel, når jeg kom tilbake til Norge, så ville jeg gjøre alvor av det og få sertifikat på stor motorsykkel, og en god kamerat av meg som den gangen hadde sykkel, han hjelpte meg i en startfase, og han ga jo også noen gode råd. Så hvis du sitter her nå og har lyst til å ta lappen på motorsykkel, så er du kommet på rett plass. Når du kjører inn i en sving, sier han, så er det viktig at du fester blikket ved utgangen av svingen. Du må feste blikket dit du har tenkt deg. Statistikken viser at de fleste såkalte singelulykker på motorsykkel, altså når ikke det er en bilist som kjører i deg fordi han ikke bryr seg om vikeplikt, sier det var ingen bil, men en motorsykkel bare som kom. Det er jo mange ulykker på grunn av det, men det som syklisten selv er ansvarlig for, det skjer nettopp ved at du stivner når farten er litt for stor og svingen er litt krappere enn du kanskje hadde forberedt deg på. Og så er det altså en stor fare for at hvis du begynner å se i grøfti og frykter at der havner du, så havner du der. Eller på lyktestolpen så braser du inn i lyktestolpen. Men fester du blikket dit du ønsker å komme, så går det overraskende bra. Trenger egentlig ikke tenke på hvor mye du skal holde sykkelen heller. Det går automatisk. Og det er helt utrolig hvor dekket på en motorsykkel klistrer seg fast til asfalten hvis den er tørr og regner. Hvis du ser på disse som driver med banesykling, det er jo en tøff sport da, så er det nesten komisk hvis du legger merke til det. De kommer jo som regel veldig samlet i klynga, og det er omtrent så du bare trykker på en knapp, og så snur de hovedet med sine store hjelmer, når de kommer til inngangen av svingen, og alle ser dit de har tenkt seg. Så det er altså veldig viktig for å bevare liv og helse når du kjører motorsykkel, og feste blikket på rett plass, der du har tenkt deg. Vi var innom det i første bibeltimen, at Bibelen oppfordrer oss veldig sterkt det er jo blikket festet på Jesus, tro i sin opphavsmann og fullender. For vi er med i et løp, et hardt løp, ifølge Hebreabrevet 12. Og der ligger altså uante muligheter for et Guds barn, med tanke på dette livet som har sine utfordringer, som har sine prøvelser, som har sine fristelser. Bibelen sier ikke at vi skal bli sparte for utfordringer. Du skal ikke lese mye i Bibelen for å se at det er helt feil. Men der er muligheter for oss, som vi var innom i første timen, til å legge av alt som tynger, Det ikke småtteri. Til å legge av synd i den som henger så fast ved oss. Det mulighet å fullføre løpet i tålmodighet, i tillit til han som har tatt ansvar for oss, som bryr seg om oss, som glad i oss, som vil oss det beste. Med blikket festet på Jesus er det overmenneskelig faktisk mulig. De for heilage brør, det som har fått del i et himmelsk kall, hadde vi som tekst til første timen i starten av kapittel 3 i Hebreabrevet. Sjå på Jesus, den apostel og øverste prest som vi kjennes ved, som vi bekjenner. Du ser det faktisk mange plasser i Bibelen, hvordan dette her en lovmessighet. Det noe som Gud har lagt ned for at vi skal skjønne det. Og i den gammeltestamentlige tid så ser vi at liv og kraft overførdes til mennesker som var beten av giftige slanger, når de festet blikket på den kåpar orm som Moses på Guds befaling hingå på en stung. De var dødsens, og de ble i livet. Det var et land som overførdes ved blikket på kåparormen. Og Jesus selv forteller jo i samtale med Nikodemus, den skriftlærde rådsherren, i Johannes evangeliet kapittel 3, at dette er også en avskygning av de evangeliske sannheter, ord om Jesus. For liksom Moses løftet opp ormen i øydemarka, således skal menneskesånen, altså Jesus selv, løftes opp. Altså på krossen, forbannelsens tre. Så hver den som tror på han skal ha evig liv. Og så går han rett over på den vesle Bibel i Johannes 3,16. For så elsker Gud være at han gav sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Blikket på kåparormen, blikket på Jesus, trui på Jesus, tilliten som bygges opp ved å studere Jesus. Ja, det den store hemmelighet. Slik blir et menneske, et Guds barn, slik blir et menneske frelst. Du ser at Gud har gjort noe med din synd, i stedfortrederen Jesus. Syndige teken bort, jeg kan ganske enkelt få tro det og si ja takk. Men ikke bare når det gjelder å bli et Guds barn, men også når det gjelder å leve som et Guds barn, er det den samme hemmelighet. Vi har jo en anskuelsesundervisning på Genesaretsjøen. Jesus kommer jo gående på vattnet. Først blir jo læresveinene livredde, for de tror det er et spøkelse. Men når Peter og de andre skjønner at det er Jesus, så sier Peter, er det du, Herre? Så sier at jeg skal komme til deg på sjøen. Kom, er Jesu invitasjon. Og så skjer noe som jeg ikke kan forklare, men jeg tror det er et historisk faktum. Når Simon Peter hadde fokus på Jesus og hans ord og hans kom, så fungerte det med denne her forunderlige spasertur. Men når han fikk fokus på brottsjø og bølge, da fungerte det dårlig. Da måtte han rope, Herre frels, jeg går under. Og så var det i hånd. Ja, med blikket festet på tru i sin opphavsmann og fullender Jesus, så kan vi også ha en sånn forunderlig vandring gjennom livet. Jeg har ikke lyst til å snakke lettvint om menneskelivet. Det har sine utfordringer. Vi vet hva det er. Flere av oss er kreftoperert, andre sykdommer, våre kjære, fara både här och där. Men Guds ord har ett budskap in i livets vardag och realiteter. Och där borde vi inte gå glipp av. Där är möjligheter. Där är möjligheter. Vi ska läsa igen i övergången mellan kapitel 2 och 3 i Hebreerbrevet. Det är ju Hebreerbrevet som har gett mig tema, för det går igen flera gånger i detta brevet att Jesus blir sammanliknad med forskjellige gammeltestamentliga personer och faktiskt också Guds änglar. Och konklusionen är hela tiden att Jesus, han är större. Både Hebreerbrevet och andra nytestamentliga skrifter talar ju om att det gamla testamentet, det har bara en skugga av de tillkommande goda ting. Alltså det är personen Jesus från Nazaret, han som var Guds son ifrån evighet av, men som föddes in i världen i tidens fylde. Alltså inte den gammeltestamentliga tid. Det är han där är ett fokus på, det är han som kastar skuggen. Och då är det ju slik. Du vet ju där, hvis du står vid ett husgörna för exempel och i rätt förhåll till soli, så kan du se att det kommer en skugga fram vid hjörna där. Och du kan finna ut en del, du ser ju forskjell på en häst och en man sin skugga. Du vill ju se om det är en man med hatt eller en man som ser ut liksom jag. Eller en dama med krölla, bruset och hår, så vill skuggen kunna avslöra att detta här är en snöskalle. Ja, en del ting vill du finna ut av att studera skuggen. Men jag är ganska säker på att när person kommer runt husgörna, då lyfter du blicken väck ifrån skuggen. För det är mycket härligare och mer att hämta vid att se på den person som kastar skuggen än själva skuggen. Allt av farga på klä och hud och hår avslöras när personen kommer till syne. Där kunde inte skuggen säga något om. Jesus stiger in i vår världen. Och han är härligare än något förbild och avskygning i det gamla testamentet. Men likaväl så är det väldigt intressant och utroligt trostyrkande. Hvor leis de gammeltestamentlige sannheter, avskygningen og Jesus som stiger fram i det nye testamentet. Wow! Det er han det er talt om. Alle skriften vittner om meg, sier Jesus selv. Så er vi jo oppfordret da her i starten av kapitel 3 til å gi akt på Jesus og som vår øverste prest. Og da er jo et stort tema i det gamle testamentet. Ifra 2. Mosebok 25 og utover så er det jo kolossalt med stoff om Guds tjeneste liv og offring av den presta og øverste prestens tjeneste i denne her helligdom som møte teltet, telt helligdommen, tabernakle. Tala om där. Och Aaron, han är ett vidunderligt förebilde på Jesus. Där är så många sanningar om Jesus som är anskueliggjort i dessa avsnitt om han. Och Hebreerbrevet ger ganska mycket utöver det. Men det är mer än det som direkt är nämnt i det nya testamentet. När du först kommer på spår av det, så vill du lätt kunna se att allt omkring hans person, hans tjänste, hans drakt och så vidare är avskygning av Jesus. För ett trovärdigt ord. Vem kunde finna på detta i den gammeltestamentliga tiden? För de hade där lys över Jesus som kom i den nytestamentliga tid. Det är inte rart Paulus, den skriftlärde säger när han fick lys över detta här och fick möta Jesus. Det är ett trovärdigt ord och väl värt att ta emot. Att Kristus Jesus kom till vära för att frälsa syndare. Och bland dig är jag den största. Du världen. Han hade ju varit en fanatisk och rasande kristenförföljare. For omkring i stora områden. Och därför betraktade han sig som den största av alla syndare. Och då Gud kunde frälsa den största. Så är det ju ett vidunderligt budskap. Uansett i fortid. Uansett i ett rulleblad. Uansett din situation. Där är hopp. Vi har fästa blicket på Jesus. Då får man läsa det som jag har annonserat för länge sedan. I övergången kapitel 2 och 3. Vi börjar i vers 14. Då nu borna, alltså med människobarn, har del i kött och blod, fick han och, alltså Jesus, på samma vis del i det. Så han vid döden skulle göra ände på han som hade dödens välde, det djävulen, och utfri alla de som i rättsle för döden var i träldom hela sitt liv. För det är inte änglar han tek sig av, men Abrahams ett tek han sig av. De förmåtte han värta bröderna sina lik i alla ting, så han kunde värta en miskunnsam och trufast överstepräst för Gud till att sona synden åt folket. För vi att han själv har li och har varit frejsta, kan han komma dig till hjälp som värt frejsta. De för heilage bröder, de som har fått del i ett himmelsk kall. Sjå på Jesus, den aposteln och översteprästen som vi kännest ved. Där är mycket evangeliska sannheter som ligger skjult i detta här. Israels folke, det är ju tolvstamme folke efter patriarken Jakob sina 12 söner. Och då är det slik att i hela folket så blir det valt ut ej ett, Levi ett, som skulle ha en speciell tjänst i denna här jordiska helgedom som skulle resas. Och i Levi ett så blev det valt ut en familj som skulle ha ansvar för prästetjänste. Och då blev Aaron sin familj, bror till Moses. Och så var det en av prästaden som blev valt ut att vara överste präst. Och den första var Aaron själv. Och överste prästen hade ju en ganska omfattande tjänste. Men en huvudsak är ju detta här att han på vägna av hela folket skulle gå in för Gud och göra soning för deras synder. Alltså Gud hade ordnat det slik att en person i hela folket skulle ha ansvar för hela folket när det galt att göra soning för synd och bringa försoning mellan två parter, Gud och människa. Det syndige Israels folk och den helige Gud. För kvar överste präst, heter det generellt i kapitel 5 i Hebreerbrevet, blir teken bland människa och insett för människa till tjänste för Gud. Slik är det. Men jag sa lite om det i första timen att både en apostel som Jesus är och en överste präst är ju mellan män, mellan två parter, Gud och människa. Men aposteln, han kommer ifrån Gud, Guds utsändning, för att tala Guds ord till människa. Men översteprästen som också är en mellanman, han har alltså en annan pilrättning, för han kommer ifrån människa og går på vegne av mennesket, representerer mennesket, og så går han inn for Gud for å tale menneskets sak. Jesus er både Gud og ett med Faderen, og menneske og en av oss. Og ikke minst på den store forsoningsdag i Israel, Yom Kippur, den tiende dagen i den sjuende måned, så er det veldig sterke forbilder. Det er jo den eneste obligatoriske faste dag i Israel, så langt jeg forstår det. Ingen skulle arbeide, folket skulle samles ved helligdommen. Og så leder de fram til inngangspartiet til helligdommen to bukker. Og så overteker øverstepresten de og kaster lodd om de, for de skulle brukes til forskjellige ting. Deretter tek han kniven, og så slakter han den bukken som loddet falt på til da. Så der utenfor selve teltet i forgården, ved kåparalteret, brennofferalteret, der dør et dyr som en stedfortreder for mennesket som har syndet mot Gud og pådreget seg straff. Og så teker han blodet av dyret, og så går han inn i det, inn i helligdommen. Og denne dagen hadde han lov til å gå inn i det innerste rommet, i det aller helligste, der paktkista og soningslåket, nådestolen, var plassert. Og så bestenker han noe av blodet på nådestolen og framfor nådestolen. Jeg hørte en bibellærer fra Israel som kan jo hebraisk til fingerspissen, og så forteller at utifra det som står skrevet, når han stod der og bestenket blodet, slik som det var foreskrevet, så ender det med et blodrødt kors, slik som han svinger hånd i, på nådestolen og framfor nådestolen. Han gjorde soning for synd, og det var nødvendig med blods utgydelse. Deretter så tek han, når han kommer ut igjen, og legger hendene på den andre bukken, og skrifter over han alle synder, misgjerninger og brot som Israels folk har gjort, og så gir han han til en mann som står ferdig, og bukken leies ut i villmarken, ut i ørkenen, og de så han aldri mer igjen. De skulle uttrykke at synd er fjernet ifra folket. De skulle ikke møte igjen den synd som når denne dagen var gjort soning for. Der har vi uttrykket syndebukk. Det er godt å ha en syndebukk, slenger vi ofte ut hvis noen liksom, noe har gått galt, og så skal de finne noen å legge skyld på, og så prøver de liksom peke ut deg, og du føler at det er urettferdig, og så sier du, ja, det er godt, det er en syndebok. Det henter jeg fra Bibelen. Det er godt med å ha en syndebok. Verdens største syndebok. Han som disse bokene til sammen kaster et fint lys over sitt eneste. Jesus fra Nazaret. Sann Gud, sant menneske. Vår stedfortreder. Blod var det i det gammeltestamentlige gudstjeneste liv, men det var blod av bukka og kalva. Offer var det, men de var utilstrekkelige, og derfor måtte det gjentakast og gjentakast. En helligdom var det, men det var jordisk og laget med hender. Øversteprest var det, men han var døyelig. Han ble gammel, og en dag måtte han legge ned sin tjeneste, for livet var det ikke lenger. Og så måtte de hente fram en av hans sønner, så han overtok som øversteprest. Men da Kristus kom, sier Hebreabrevet, som øversteprest for de tilkommende gode ting, ja, da gikk han ikke inn i en jordisk helligdom, men han gikk inn i en himmelsk helligdom. Ikke med blod av bukka og kalva, men med sitt eget blod, Ikke for å finne ei årlig utløsning fram til neste forsoningsdag, men ei evig utløsning. Men da Kristus kom, nu går alt så meget bedre, heter det vel i Høyre for noen år tilbake. Det er på sett og vis da Hebreabrevet sier også. Da Kristus kom, da ble alt bedre. Alt er større. Alt er mer fullkomment. Der er altså så sterke evangeliske sannheter som er knyttet til det som skjer ved nådestolen. At det da kunne vi jo hatt som et tema for hele helgen, men hvis vi går inn i andre del av Romabrevet 3, så ser vi hvordan Paulus går ifra en mørke bakgrunn til å legge et lysende, skinende gullkors på denne mørke bakgrunn. Om det er jøde eller ikke jøde, om det er moralske mennesker eller umoralske mennesker, der er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten nære for Gud. Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ingen som er hvitug, det er ingen som søker Gud. Alle er avvikende. Ja, slik kan du lese i første halvdel av dette her, kapittel 3. Men på denne mørke bakgrunn så presenterer Paulus ord om krossen. Men nå, der er liksom overgangen i vers 21. Men nå har jeg rettferd fra Gud, altså en renhet, en uskuld, ifra Gud vårt å åpenbære. Kommer til syne. En som lover profeten, altså det gamle testamentet, vitt om. Ja, det er mange avskygninger. En rettferd fra Gud ved trua på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. Det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de vært rettferdiggjorde ufortjent av hans nåde ved utløsningen i Kristus Jesus. Han synte Gud fram i blodet hans som en nådestol ved trua. Såleis ville Gud syne si rettferd i den tida som nå er og så videre. Det er egentlig tre illustrasjoner som ligger i dette avsnittet her. For det første så er det rettssalen. Det er et juridisk språk. Når jeg taler om rettferdiggjering, altså å felle en frifinnelsesdom, og der er snakk om uskuld, rettferd og slike ting. Altså mennesket blir ført inn i rettssalen der Gud er dommer. Og den som er mistenkt og anklaget, han er åpenbart skyldig i den anklage. Og likevel så lyder dommen på full frifinnelse. Det er jo et mysterium. Gud, han som rettferdiggjør den ugudelige. Slike dommere ønsker vi jo ikke her i samfunnet, sant? Vi ønsker jo at det skal være en rettferdig dom. Men Bibelen sier faktisk i dette avsnittet som noen kaller for evangeliet sitt evangelium at Gud rettferdiggjør ugudelige. Dommen lyder på full frifinnelse. Det er jo ikke bare en sannhet at Gud er nådig, og Gud er snill, og Gud er kjærlig og trikser det til slik at det blir skal få komme hjem til himmelen. Nei, evangeliet det er jo at det skjer på grunn av utløsning eller forløsningen, frikjøpelsen i Kristus Jesus. Der en som har måttet betalt prisen. Der et grunnlag for en dom som lyer på full frifinnelse. Forløsning, frikjøpelse, da vi over på et annet bilde, en illustrasjon, og det jo slavetorget. Der står det jo en stakkars slave, bunden til en påle. Og så kommer der jo en kjøper og snakker med selgeren for høyere prisen, og så legger han beløpet på bordet, og så har han kjøpt fri slaven. På grunn av frikjøpinga i Kristus Jesus, kunne det vært oversatt. Utløsinga i Kristus Jesus. Er det mulig med en sånn dom? Og så ser vi jo at i dette avsnittet så kommer jo den tredje illustrasjonen inn, og det er jo nettopp ifra den gammeltestamentlige helligdom. Først tabernakel og senere tempel i Jerusalem. Som jeg har vært innom allerede, så kom jo øverstepresten inn der på den store forsoningsdag, og med blodet av det stedfortredende dyr, som ble bestenket på og framfor nådestolen, så ble det gjort soning for deres synd. Når det gjelder Jesus, så sier Paulus der i Romabrevet, han synte Gud fram. Hvordan? Han som hele universet er blitt skapt ved. Han som alt liv på vår jord er blitt til ved. Han som opprettholdt det hele. Timen er kommet da Gud skal syne fram sønnen sin. Hvordan gjør han det? Han synte Gud fram i blodet hans. Som en nådestol ved trua. Selv om det Guds egen sønn, uten synd, fullstendig rein, så kommer vi i møte med den hellige Gud på vegne, ikke bare av Israels folket, men alle mennesker på jord. Så sparer han ikke. Han slår han, som om han var ansvarlig for alt som har vært gjort ifra Adams fall, via Adolf Hitler, Idi Amin, deg og meg, hele menneskeslekti. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Så vi i han skal bli rettferdige for Gud. Det står så sterkt at han vart ei forbanning for oss. Det sterkt. Så elsker Gud være. Slik en pris var Jesus villig til å betale. Og dette her frelsesverk, det er så fullkomment at høgsterettsdommeren, ingen kan overprøve dommen, Gud sin dom, lyer på full frifinnelse for da menneske som erkjenner sin synd, men som også aksepterer Guds frelse i Jesus Kristus. Det er ikke småtteri. Nå kunne ikke Guds sønn bli din og min frelser uten videre. Han kunne ikke frelse oss ved å bli i himmelen. Han kunne ikke frelse oss ved å komme til jord heller uten videre. Men som jeg leser her i starten av avsnittet, som jeg leser fra kapittel 2 og inn i kapittel 3. Når barnet, altså med menneskebarn, har del i kjøtt og blod, så fikk han også like ens del i det. Så han ved døden kunne gjøre han til inke som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle. Guds sønn måtte bli menneskesånen. Han som var sann Gud, måtte bli sant menneske også. På den måten kunne han betale prisen. På den måten kunne han bli offerlamme, eller syndebukken, alt etter hva illustrasjonen fra det gamle testamentet han hentet fram. Alt taler om Kristi offer. I tidens fylde utsende Gud sån sin, født av en kvinne, født under lova, og så videre. Unnfanget ved den heilige ande. Sann Gud og sant menneske. 100% Gud og 100% menneske. Og slik måtte han være. Ellers kunne han ikke ta på seg og utføre denne her store oppgaven som var nødvendig. Det er interessant å legge merke til også denne sannheten. For det er ikke engler han tek seg av. Det har vært fall i engleverdenen også, men der er det ikke snakk om noen frelse når det gjelder djevelen og hans engler, dæmoner. Men Abrahams ett tek han seg av. Difor måtte han verta brødrene sine lik i alle ting, så han kunne verta en miskunnsam og trufast øversteprest for Gud, til å sona syndene åt folket. For ved at han selv har li og har vært freista, kan han komme deg til hjelp som vært freista. Født i Betlehem. Vokst opp i Nazaret. Gikk inn i tømreryrke, husbygging, sikkert like mye stein som tømmer. Hardt kroppsarbeid, kanskje fra 12-årsalderen, til han var ca. 30. Gikk sannsynligvis inn og arbeidet med Josef, som også var omtalt som tømmermannen. Altså han som ble hans juridiske far, om ikke han var hans biologiske. Prøvd i alt i likhet med oss. Hardt arbeid, lange dager, ikke alt for god lønn sannsynligvis. Når han var 30 år, så gikk han over til et annet yrke, det er vel der han snakket ofte om utbrenthet har gjort i vår tid. Masse folk omkring seg hele tiden. Folk som til dels vrikket og vrei på alt han sa og gjorde. Gjorde han en velgjerning ved å helbrede et stakkars menneske, så fann de alltid en feil. For eksempel at det skjedde på sabbaten. Alt ble oppfattet galt av de som hadde den innstillingen, og det var jo de religiøse ledere som man skulle tro ventet på nettopp Messias. Han er velkjent med sykdom, står det i det profetiske ord. Han vet hva det er å faste. Han vet hva det er å be. Han brukte ofte hele natten i bønn. Han vet hva det er å li. Han vet hva det er å bli forlatt av mennesket og av sine venner. Han vet hva det er å dø og være i dødsskuggens dal. Han er prøvd i alt i likhet med mennesket. Og det ligger et vidunderlig budskap i dette her. For den Jesus som lei og døde, han stod opp igjen ifra de døde på den tredje dag, og han for opp til himmelen, og han seter ved Faderens høyre hånd nå i kveld, og følger med på det som skjer her. Og når jeg er i nød, og når jeg er i vanskelighet, når jeg har utfordringer, uansett hvor det dreier seg om i livet, så skal jeg få lov å gå inn i bønn til han som sitter på nådens trone. Og så skal jeg få vite at han sitter ikke der og er forundret og rister på hovet og ikke skjønner noe som helst når jeg kommer med min nød. For han er prøvd i alt. i likhet med meg, og i likhet med deg, dog uten synd, det er sant. Men han vet hva det er å være menneske. Han er en av oss for å bli vår representant, vår øverste prest, vår mellommann, som skulle gjøre soning for synd. Så måtte han bli en som hadde del i kjøtt og blod. En fullkommen frelse. Derfor være det vi tar med i kveld, der er mer godt stoff. Vi takker deg, Jesus, for ditt storverk, og for din kjærleik, og fordi at du også etterjager oss med godhet og miskunnhet, og vil gi oss framtid og håp. Hjelp oss, Herre, til å feste blikket på deg, for å få del i det evige liv, og for å leve livet som du har kalt oss til å leve her i verden. Til ære for deg, til nytte for våre medmennesker, så vi også kan bli omdannet til et Kristi brev, som blir leset og som blir kjært omkring i verden. Amen.